ho budu zmiňovat v oznámení, tak jsem mu včera večer napsala a zeptala jsem se ho, co by vám chtěl vyřídit. Tak ty věci, které vám chce vyřídit, jsou ty, že nové srdce je stále zdravé a všechno je úplně v pořádku s novým srdcem. Chtěl, abych vám vyřídila, že se moc těší on i Verča, až se zase budou moc účastnit našich nedělních setkání osobně. A ještě vám přečtu zprávu, kterou on sám napsal. Tuto středu by nám měli lékaři sdělit, jakou léčbu doporučují, aby se snad nemoc posunula z remise do úplné remise. Prosím, modlete se za moudrost pro můj léčebný tým, který koordinuje léky na transplantaci srdce s mou budoucí léčbou amyloidózy. Děkujeme Bohu za vaše modlitby. Tak ještě, prosím.
Pardon, já se omlouvám, já mám rád jasno a když se něco řekne, tak aby to skutečně bylo podloženo, tak já nejsem nemocný, jo. Nevím z jakého důvodu, to asi je už nějaká stará informace, která se pořád opakuje, ty modlitby za pana Kočnara, bratra Kočnara, tak díky Bohu jsem zdravý, tak si to tam udělejte, změnu v tom.
Tak díky Bohu za to, že? Ale tak modlit se za vás můžeme pořád, ne? Tak já ještě, než se přesuneme k písním, tak poprosím Standu, aby nás uvedl v modlitbách, aby se pomodlil jak za naše nemocné, tak i za naše děti, za které se pravidelně modlíme.
Pane Bože, tak ti děkuju, že vyslýcháš modlitby. Děkuji ti za to, že je Honza zdravý. Děkuji ti, Pane Bože, za to, že tady můžeme všichni být. Zároveň si uvědomuji, že ne všichni mají tu příležitost a tu možnost tady být. A tak tě prosím, posilňuj všechny, kteří jsou nemocní. Posilňuji prosím tě všechny, kteří tu dneska nemůžou být z různých důvodů. A můžeme tu být a můžeme být také nemocní. Každý máme svoji nějakou bolest, ať už fyzickou nebo duševní. A tak tě prosím, Pane Bože, ty jsi vysvoboditel ze všech nemocí. Prosím tě za všechny nemocné, prosím tě za nás. Prosím tě také za děti, aby si jim žehnal i v tom dalším týdnu školním. Prosím tě, aby si jim ukazoval takové chvíle, kdy tě mohou poznávat. A tak doznávám, že i my to potřebujeme. Potřebujeme vidět, Pane Bože, jak jsi milostivý. Uvědomuji si, že my jsme se ničím nepřičinili a ty nás přesto miluješ. Děkuji ti za to. Děkuji ti za tuto chvíli a prosím tě, aby si nás provázel i v ty následující chvíle. Amen.
svém hněvu, největší ve svém milování, svatý ve všech svých skutcích, moudrý a dokonalý, kdy nebyl a nebude více, kdo jako jsi ty.
Dobré ráno všem, tady v sále i vám, kteří se díváte teďka přes kamery na internetu. Já poprosím zatím technika, aby mi tady přišel spustit počítač a jak vidíte na zdi téma dnešního kazání, a budu ho mít já, protože Tibor Márik, náš kazatel, je na dovolené, je naděje. Než se pustíme do naděje, já poprosím sestru Alenu Fujtíkovou, aby nám tady přečetla žalm 27. Můžeme se zaposlouchat.
Hospodin je světlo mé a moje spása. Žalm Davidův. Hospodin je světlo mé a moje spása. Koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života. Z koho bych měl strach? Když se na mě zvrhli zlovolníci, aby pozřeli mé tělo, protivníci, moji nepřátelé, sami klopítli a padli. Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň. Kdyby proti mně i bitva vzplála, přece budu doufat. O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat, abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu. Abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu. On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu, na skálu mě zvedne. Již teď zvedám hlavu nad své nepřátele kolem. V jeho stanu budu obětovat své oběti za hlaholu polnic, budu zpívat, prospěvovat žalmy Hospodinu. Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou, odpověz mi. Mé srdce si opakuje tvoji výzvu, hledejte mou tvář. Hospodine, tvář tvou hledám. Svoji tvář přede mnou neukrývej, v hněvu nezamítej svého služebníka. Ty jsi byl má pomoc, neodvrhuj mě a neopouštěj. Bože, moje spáso. I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme. Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mě rovnou stezkou, navzdory těm, kdo proti mě sočí. Nevydávej mě z vůli mých protivníků. Zvedli se proti mě křiví svědkové i ten, z něhož násilí čiší. Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých? Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce. Naději slož v Hospodina.
Děkuji za přednes. Poslední verš, který David vyslovil, bylo: naději slož Hospodina, buď rozhodný, udatného srdce, naději slož Hospodina. To bylo jeho vyznání. V jiném verši, v jiném překladu můžeme číst: spoléhej na Hospodina, nebo očekávej. Tak to původní slovo asi má více barev a máme to do češtiny nějak obarvené. Naději slož, spoléhej. Já se vás zeptám, na co skutečně ale ve svém životě spoléháte? Uvědomil jsem si, že se spoléháme ve svých životech na tisíc maličkostí, které vlastně musí fungovat. A když jedna nefunguje, najednou se někdy všechno tak obrátí vzhůru nohama, že se až nestačíme divit. Ráno vstanu a pohoda, tak si chci rozsvítit, abych nezakopnul, nejde mi světlo. No tak dobré, nezakopnu, ale vlastně nejde elektřina, tak mi neteče teplá voda, tak se neumím teplou vodou a vlastně si neudělám ani teplý kafe nebo čaj. A to je malá věc, že? Nebo nenastartuju auto, tím pádem nepřijedu do toho shromáždění, všechno se to posune, musím se někde omlouvat. Malá věc, nenastartoval jsem auto u nás v nemocnici, kde pracuju. Stačí malá věc, aby se jenom jeden obrázně, jeden kablík přeseknul, aby datová konektivita se ztratila, aby se porušila datová síť, která spojuje všechny systémy v nemocnici. Taková drobnost, on to pak stačí jenom někde spojit nebo vyměnit nějaký datový prvek, nějakou krabičku a všechno to jede. No ale když se toto stane, takováto drobnost, na kterou jsme spolíhali všichni, tak najednou je problém, pacient tam sedí a nikdo ho nezavolá, protože vyvolávací systém nejede. No dobré, sestra ho zavolá do čekárny, pacient přijde, ale my nevíme, jak se jmenuje, protože vyvolávací systém a systém ambulantních rezervací nefunguje, je tam černo na obrazovce. No dobré, a my nemáme jeho zdravotnickou dokumentaci, protože zdravotní systém nefunguje, tak co s ním? Já nevidím jeho rentgenové snímky. Dobré, pacienty, my vás objednáme na příště, nezlobte se, máme výpadek. No neobjednám, protože je rezervační systém, je závislý na datové konektivitě, takže ho neobjednám. Tak promiňte, já zavolám kolegovi, on možná vás objedná. Nezavoláte kolegovi, protože ten telefonní seznam s telefonními čísly je závislý zase na datovém připojení. Tak skočím vedle do ambulance a tam možná se poradím. No neskočíte, protože čip, který otvírá dveře, se autentizuje vůči centrálnímu systému a neotevřete dveře čipem. Naštěstí máme mechanické klíče. No tak zavoláte do jiné nemocnice, že? No nezavoláte, protože internet a datové připojení nefunguje a nezjistíte číslo do Vítkovic nebo do Třince, abyste třeba pacientovi nabídli jinou možnost. Tak ho chcete vyprovodit ven, no nevyprovodíte, čip nefunguje. Taková blbost. Tak si někdy člověk uvědomí, že jedna maličkost, jako nějaká malinká skřínka někde vypadne, nějaký kabílek se přeruší, způsobí lavinu takových problémů, že pak je z toho mimořádná událost, která se musí řešit několik hodin nebo dnů. A to jsou malé věci, že? Tak asi znáte ze svého života. No ale pak máme i takové velké věci, kdy na něco spolíháme a ono to selže. A pak to má i docela velké následky. Může to způsobit, poškodit něčí zdraví, moje zdraví, můj život a podobně. Je to naprosto přirozené, že my musíme spolíhat na řadu věcí a spolíháme na to, že máme nějakou moudrost, že si v určité situaci poradíme. Dobře si zvolím tu cestu, nepůjdu tou cestou. Když zdraví selže, může se stát, když spolíhám na svoji síly, že teďka to tady ustojím a že vy to usedíte, že se tu nezroutím a že mi hlasivky nevypadnou, tak to může selhat. No, byli bychom překvapeni úplně všichni, ale přeci jenom tak se spolíhám na tu lékařskou péči, na systém lékařské a i sociální péče, který mě nějak zachytí v té síti a když na to budu špatně, tak tam přijdu a prožnou mě těma ambulancema a vyjdu úplně jako zdravý, nebo respektive budu mít další 10 diagnóz, ale sociální péče se o mě postará. Tak spolíháme na ty systémy, jsou fajn ty systémy, je to super. No a i když tohle to selže, tak určitě spolíháme na finanční zabezpečení. Je to důležitý, musíme se zabezpečit. Je hlupák, kdo by se nezabezpečil finančně a spolíhal někde na něco jiného. Potřebujeme nějaký peníze, proto chodíme do práce. Je to zodpovědné, je to moudré. Stejně tak se spolíháme na další lidi, že když už nevím, tak mi pomůže manželka, jo, tak mě zvedne, když tady se složím na kolena, nebo kamarád mi pomůže, zaskočí ve mně v práci, nebo jiné, takže spolíháme se, je to normální, prostě spolíhat se, jako ten horolezec se spolíhá na to lano, na toho kámoše, který ho tam jistí, až mu ujede noha, tak je to jediný ten kámoš, kdo ho tam podrží na tom laně a on se nezabije. To je naprosto přirozené. Jsou to určitý pilíři našeho života, jsme tak navyklí, tak fungujeme a tak je to moudrý a rozumný. Na pilířích stojí třeba i Benátky, to je takový zajímavý příklad. Benátky, řada staveb je postavená na dřevěných pilířích. Třeba tady je jedna stavba, která se jmenuje Santa Maria della Salut, to je ten chrám vpravo dole, jak ta gondola před ním plave, tak ten chrám stojí na 150 tisících dřevěných pilířích. 150 tisíc dřevěných pilířů, protože Benátky jsou v podstatě obklopeny mořem, že? Za 100 let se potopili asi o 23 cm, ale vypadá to bledě, potápějí se trochu rychleji, než se očekávalo. Za dalších 100 let by možná se mohli potopit o 100 metrů. Navíc nám stoupá hladina moře vlivem celosvětového oteplování. Takže i Benátky mají nějaké pilíře a na nich stojí. Proto přirozeně, když máme svoje pilíře života, jako je třeba finanční zabezpečení nebo naše zdraví, moudrost, tak se snažíme jí dávat přednost kvalitě před kvantitou. Abych nastartoval ráno, tak si radši koupím kvalitnější auto, na které se můžu spolehnout, že známe. Nebo si zřídíme nějaké pojistky, že úrazové pojištění. Když se něco stane, no tak aspoň dostanu nějaké peníze, pomůžou mi ve finanční tísni, když bude výpadek příjmu nebo nějaké trvalé poškození, tak ty peníze mi mohou pomoct, abych nezůstal úplně na dně. Takže je to úplně přirozené, chceme být šťastní a tyto pilíře nám pomáhají, abychom byli šťastní ve svém životě. A co král David? Já jsem si na ty pilíře vzpomínal, když jsem četl ten žalm a když jsme ho slyšeli, tak král David tam tak vyznává v tomto žalmu řadu věcí. Kdo byl král David? Asi víme všichni, ale řeknu, král David byl král Izraele, který byl králem asi po dobu 40 let. Nebyl to žádný naivka, byl to zkušený, prozíravý, odvážný, světa znalý panovník. Byl to schopný muž, musel se vyznat v životě, čelil situacím nelehkým, intrikám, úskokům, setkával se s mnoha různými lidmi, prošel si i osobními krizemi, politickými i osobními. Já jenom připomenu některé body z jeho života. kdo nám tady vlastně vyprávěl v tom žalmu, co to je za člověka, co on si prožil. Tak asi si vzpomenete děcka z Besíce, že David bojoval s Goliášem, to byl ještě mladík, že? Mladý kluk, který byl hoden akorát tak vzít svačinu a doníst to svým starším bratrům na bojiště, aby tam moc nepřekážel a moc se tam nepozdržoval, ale on byl velmi odvážný a on bojoval s Goliášem. Víme, že Goliáše zabil, usekl mu hlavu a nastal obrovský restart, izraelská armáda pak drtila Pelištejce a nastalo obrovské vítězství. On se potom stává velitelem izraelské armády, král Saul ho povýšil. Zároveň byl vynikající muzikant, dostal se na královský trůn, na královský dvůr, kde hrál královi Saulovi. A neměl to jednoduché i v té době, protože Saul byl pološílený král, který upadal do stavu, kdy ve svém šílenství bral kopí a vrhal to po Davidovi a chtěl ho zabít. On do tohoto prostředí David chodil se svojí citerou a hrál Saulovi, aby ho uklidnil, aby mu přinesl pokoj, protože ta hudba ho utěšovala. Byl zároveň pomazaný za krále jako mladík, nejmladší Jišajův syn, tak víme, že za ním přišel jeden z proroků a pomazal ho za krále a prožíval něco zvláštního. Od té doby se ho zmocňoval duch Hospodinův, tam čteme. Něco, co ho provázelo od jeho mládí, a ještě nebyl oficiálně vyhlášen králem, ale už byl pomazán a čteme, že se ho zmocňoval duch Hospodinův. Zároveň pak víme, že při své vládě i zhřešil těžce, zcizoložil s Batšebou, cizí ženu, vyhlídl si ji. Ona otěhotněla, jenže ona měla muže. Co teď? Ten byl na překážku. Tak ten úžasný borec, ten chábr, jak by řekli dnešní mladí, David, on zosnoval úkladnou vraždu a Uriáš, doopravdy manžel té Batšeby, tak byl zabit. Takže i tady v tom měl David ruce a prožil si hluboký vnitřní utrpení potom, když ho prorok Nátan usvědčil a on si přiznal, ano, já jsem vrah, ano, já jsem zabil, já jsem zosnoval toto úkladnou vraždu a prožíval hluboké pokání a prožil také hluboké odpuštění u Pána Boha. A byl podveden i třeba vlastním a zrazen vlastním synem Abšalomem, který zosnoval takový spiknutí proti svýmu tátovi Davidovi. A zároveň byl moudrý vladař, který byl určitě příkladný, jeho synáček Šalamoun, už od malinka se mu asi motal kolem nohou a učil se od něj. Asi se naučil dost dobrých věcí, protože pak víme, že Šalamoun úspěšně vládl a byl to král veliký. A tak David, věřím, že si prošel mnoha věcmi, které známe i my, i když to bylo už před 2500 lety, tak jeho příběh nám nemusí být tak vzdálený, i když nejsme pomazaní za krále, tak jako byl David, i když jsme nikdy nestáli proti tomu obrovi Goliášovi. Možná si někdy říkáme jako takový hrdinové víry, aspoň já to tak někdy vnímám. David, jako to nemůžu se s ním srovnávat, prostě nemůžu. Abraham, Jakob, Mojžíš, to jsou vzdálené postavy, oni měli speciální životy, oni byli výjimeční, ale já. Ale přesto, když se podíváme blíž, a tak vidíme, že David žil vlastně obyčejný život a podlíhal obyčejným pokušením jako my a měl obyčejná vítězství, jako máme my. A ty životy jsou velmi blízké nám. Žili na stejné zemi a prožívali podobné zápasy jako my. Když o nás se to třeba nikde nebude psát v knihách. A mě zaujalo to, že David ve svém žalmu, on mohl poukázat na svoji moudrost, kterou určitě měl, jako na důležitý pilíř. On mohl poukázat na své zdraví, které si určitě pěstoval, a nejenom svoje, ale zdraví celého dvora a jeho armády, na tu sílu, kterou udržoval a kterou dbal určitě. Mohl na to poukázat. Mohl poukázat na finanční zajištění, které měl a které ho držel nad vodou a umožnilo mu zbrojit a naplňovat cíle politické a válečné, které měl. Mohl poukázat na spoustu těch pilířů, které jsou důležitý v životě člověka. Mohl poukázat na své známé zachránce, přátele, kteří ho drží, kteří mu pomáhají. A on v tom žalmu, on tady na ty věci nepoukazuje. On poukazuje na jednu jedinou věc a to je naději slož Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož Hospodina. To je jeho jakési vyznání. A jako král, který si prošel tolika peripetiemi, a určitě věřím, že by mohl vydat takovou knihu třeba Jak porazit obra. Jo? Podávalo by se dobře, by věděli, to je ono, dokázal porazit obra. Jo? Nebo Pastevec králem, bestseller. nebo úspěšné vojenské strategie prvního století před Kristem, jo? Nebo taktika jako cesta k úspěchu, jo? Nebo jak si udržet trůn, jo? V závorce králem 40 let. Jo? A jiné knihy, kde by ty plíře, jako je moudrost, tělesné zdraví, duševní zdraví, finanční zabezpečení, přátelé a diplomacie, kde by ty pilíře byly určitě dobře rozpitvaný a určitě by se o tom dobře mluvilo a měl by co říct. A přesto on řekl, naději slož Hospodina, buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož Hospodina. No a teď co je to ta naděje? Já se přiznám, že jsem s tím tak bojoval, naděje. Víme, že tady jsme měli seriál nebo i kázání v lednu, bratr kazatel Tibor Márik, víra, naděje a láska, že? A apoštol Pavel o tom mluvil. Naděje. Naděje je zdroj síly a motivace jít dál. Je to nová chuť bojovat. Naděje je na to, že se spoléhám, očekávám a pozor, radostně očekávám. Dokážete si představit naději bez radosti? Naděje a radost patří k sobě. Radost je ovoce naděje. Nemusí to být jásavá, skotačivá a hřehnivá radost, která se chechtá nikoliv. Radost vnitřní, hluboká, ale radost je ovoce naděje. Naděje je postupně vybudovaná plná důvěra, postoj a jistota, že něco, co dělám, je smysluplné a dobré. Naděje je formativní a transformativní. Naděje dokáže vybudovat z ničeho něco, nemám naději, jsem bez naděje, a ona něco vybuduje. Vybuduje víru a radost a odhodlání, ano, tak to budu žít, toto udělám. Byl jsem bez naděje, ale teďka to dává smysl, toto udělám. Mám z toho radost, těším se na to, věřím tomu, mám v to plnou důvěru a něco vznikne. A nebo dělám něco blbě a ona to přetransformuje a dokáže to změnit a budu se dívat na věci jinak a půjdu jinou cestou. Je zajímavý, že naděje, myslím, tak stejně jako láska, vždy zvítězí nad beznadějí. Není třeba se trápit otázkou, jak ta naděje porazí beznaději. Nemusí spolu soupeřit. Jako láska vždy vítězí nad zlem a nenávistí, jak řekl Havel. Říká, musí zvítězit. To není boj, který... Ona vždy vítězí. Je to jako světlo. Stačí malá svíce, když se rozsvítí, tma odchází. Stačí malá naděje, když se rozsvítí, beznaděj mizí. Naděje je něco, co nám otvírá oči, co nám rozjasňuje tvář. Naděje je jako most přes hlubokou rozbouřenou řeku, kterou sami nejsme schopni překonat, protože by nás strhl prout a sežrali krokodýly. Ale já vím, že je tam most. A já vím, kde je začátek toho mostu. A já vím, že přejdu přes ten most a že most vede až na druhou stranu. A ještě nejsem na druhé straně, ale mohu tam jít, já tam půjdu. A já vím, že most mě unese, že po mostě přejdu a že půjdu na druhé straně. I navzdory tomu, že jiní říkají, nepřejdeš, nedostaneš se na druhou stranu. Ta řeka, podívej, to tě zabije. Není možnost se dostat na druhou stranu, není to reálné, nejde to. A já vím, že je most, já v něj věřím a já se z toho raduju. Já se můžu jenom usmát a říct, říkej si, co chceš, já mám tu naději, pevnou víru, důvěru a z toho pramenící sílu a radost, že tam ten most je a že já přejdu. A někdy jsem i přemýšlel o té naději, někdy se to dobře pozná tak, když si řeknu, co to je beznaděj. Naděje je pravý opak beznaděje. Beznaděj ztrácím chuť, sílu k životu, k tomu něco dělat. Nemám odpověď na otázku, proč. Ztrácím smysl něco dělat. Beznaděj je slepá, je hluchá, nevidí, necítí. Bez naděje nedokážeme nic. Život bez naděje se může stát peklem na zemi. A David to ukončil slovy, svou naději slož Hospodina, buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož Hospodina. Když se vrátím k tomu kázání z ledna, jak bratr Tibor Márik měl Pavlova slova apoštola Pavla, tak máme tady trojici. Víru, naději, lásku. Ale největší z té trojice je láska. Já vnímám to jako stupně vítězů. Tak mám třetí místo víra, druhé místo naděje, první místo láska. Tak to tam apoštol Pavel vyzdvihl. A skutečně si myslím, že to tak je, že mohu mít víru bez naděje. To je to třetí místo. Já věřím, že je Bůh. A dokonce věřím, že je dobrý. Ale nemám naději v tom vztahu. Nemám naději, že mě přijme. Protože já jsem špatný. On mě nemůže milovat takového, jaký jsem. Takže mám víru, víru v Boha, v dobrého Boha, a přesto nemám naději, že budu zachráněn. Mám víru bez naděje. Ale obráceně, mohu mít naději bez víry? Myslím si, že ne. Že naděje nemůže být bez víry. Naděje je zároveň hluboká víra a důvěra. A na čem je založena naše křesťanská naděje? Mluvil jsem o těch pilířích, které jsou důležitý, moudrost, životní zkušenost, zdraví, síla, lékař, sociální a lékařská péče, finanční zabezpečení, přátelé, kamarádi, kteří mě podrží, důležité pilíře, a máte další pilíře. A máme. Ale křesťanská naděje je založena ještě na něčem trochu jiném. Křesťanská naděje je založena na smrti. Na smrti. To zní morbidně, smrt jako základ něčeho. Když přece zemře hudební skladatel, tak to končí. Už nenapíše žádnou symfonii. Když zemře spisovatel, tak to končí. Už nenapíše žádnou báseň. Když mi zemře někdo blízký, tak to končí. Už nikdy se na mě neusměje. Už nikdy neuslyším jeho slova. Je to konec. A křesťanská naděje je založena na smrti. Vnímám to tak, že ano. Bible tak hovoří. Ano. Naděje začíná ve smrti a ve zmrtvých vstání. Ve smrti a zmrtvých vstání Ježíše Krista. Tam je ta křesťanská naděje, naše naděje. V minulosti už se vlastně stala to před 2000 lety, že? My si to budeme připomínat za měsíc, za 2 měsíce, necelé. Za 2 měsíce si připomeneme Velikonoce a před 2000 lety byl ukřižován Kristus, že? Sestoupil do pekel a byl vzkříšen. Tehdy se stala a dokonala naše budoucnost. Tehdy se stala a dokonala naše budoucnost. To je naše budoucnost, co se stalo tam. Protože byly to naše nemoci, jež on nesl, byly to naše bolesti, které na sebe vzal. Ale my jsme se domnívali, že je raněn od Boha. Že je ubit od Boha, pokořen od Boha. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj, jak je napsáno u proroka Izajáše. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však postihl Hospodin pro nepravost nás všech. Tak i kdyby se ty naše pilíře různé, které máme, hroutily a lámaly, nemusíme být v beznaději. Nejsme v beznadějné situaci. Jsme slyšeli krásnou píseň. Já bych teďka poprosil skupinu, aby ji znova zaspívala. To je křesťanské vyznání. A i keby nevykvitol fík, obraz, kdyby nevzešel nový život, kdyby se nerozkvetlo květena kolem nás, kdyby nevyšlo slunce a kdyby zůstal mráz jako v Narnii, a i kdyby ty pilíře zlíhaly, zdraví, moudrost, finanční zabezpečení, lékařská a sociální péče, naši přátelé, tak udělám co? Já poprosím znova tu píseň. Protože to je součást kázání.
Malinko překvapil. Já zkontroluji konektivitu. To je dobrá.
Zlyhajú, sypky prázdne zostanú. Aj keď všetko vôkol volá, že Boh nie je, áno, práve vtedy pozvihnem svoj hlas a budem spievať chvály uprostred trápení, uprostred súžení. Ježiš je Pán. Keby nekvitol fíl. Vysky priateľ opustí, aj mi tak ťažké odpustí. Keď sa umúri v mojom vnútri, zrazu rúcajú, keď sa zdá, že to neskončí, slzy sa tlačia do očí. Že stojíš blízko tých, čo v teba dúfajú. Áno, práve vtedy pozvihnem svoj hlas a budem spievať chvály uprostred trápení, uprostred súžení. Ježiš je Pán. Áno, práve vtedy pozvihnem svoj hlas a budem spievať chvály, lebo
kdyby nevykvitl fík, nerozkvetlo, kolem nás a zůstalo pod mrakem, tak v něho věřím, jemu důvěřuji, v něho skládám naději. Protože on si vyvolil nás dřív, než my jsme si vyvolili jeho. To jsme nebyli my, kdo jsme si to zasloužili, koupili. On si nás vyvolil a před těmi 2000 lety tu naši budoucnost zařídil. Začínat smrtí, je to zvláštní, ale tak to je. Kristus nás vybízí a Bible nás vybízí k tomu, abychom začali smrtí. A tak se nebojme s ním zemřít. Když s ním zemřeme, pak začíná něco nového. Aby mohlo začít něco nového, musíme zemřít. Tak jako semeno nevydá užitek, dokud nezemře a nepadne do země. A pak začne něco nového, nadějného, hlubokého, neporazitelného, radostného. Protože ty, kdo s Kristem zemřeli, budou s ním také žít. Můj oblíbený verš, když Pavel říká, já jsem spolu s Kristem zemřel a byl jsem spolu s ním zkříšen. Nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který tady teďka žiju, na zemi v Ostravě, žiju ve víře v Boha, v důvěře v Boha. A v Ježíše Krista, Syna Božího, který si mne zamiloval a sám sebe za mne vydal. A tak se stotožnil s Kristem ve smrti a ve zmrtvých stání. V Americe často slyšíme America first, Donald Trump. Kristus říká Ježíš first. Kristus na prvním místě. Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, dívá se, co tam bylo, udělal jsem dobře, neudělal, tak není způsobilý pro království Boží, říká Ježíš. A dál Ježíš říká, kdo miluje otce nebo matku víc než mě, není mne hoden. Kdo miluje syna nebo dceru víc, nežli mne, není mne hoden. Přiznám se, že s tím jsem měl a mám problém. Si říkám, aha, tak já moji lásku mám jako rozdělit. 3/4 dám Pánu Ježíši a 1/4 zbyde na mé rodiče, mám je ochudit a na mé děti zbyde 1/4, 1/4. To je správné. Ale láska není jako peníze na mém účtu. Láska tím, že dám veškerou lásku k Bohu, se akceleruje, rozmnožuje. Takže já když dám lásku Bohu, o to větší láska pak vzniká k mým rodičům. Není to nabádání k tomu, abych je neměl rád. Ale na prvním místě dát lásku Bohu, veškerou lásku, a láska k rodičům se akceleruje, zvětšuje a násobí. Láska k dětem se také akceleruje, zvětšuje a násobí. A kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mě, není mne hoden, říká Ježíš. A i když to bylo před Kristem, tak myslím, že i takový vztah prožíval David k Hospodinu, když v tom žalmu vyznává: naději slož v Hospodina. To bylo jeho memento, to bylo jeho vyznání. Tak i kdyby ty naše pilíře selhaly, tak jako pod těma Benátkama třeba, tak víme, že v Kristu můžeme žít v hluboké a radostné naději v živého Boha. Haleluja. Amen.
Můžeme se teďka stišit k modlitbám tichým i hlasitým. Kdo z vás by se chtěl pomodlit na hlas, tak na mě mávněte, já přiběhnu s mikrofonem, aby i ostatní mohli slyšet vaši modlitbu. A já nakonec tu modlitevní chvíli ukončím svojí modlitbou.
Náš drahý Pane, děkujeme za tvé slovo, slovo evangelia, slovo pozvání k víře, naději i lásce. Děkujeme ti za to, když věci kolem nás fungují tak, jak mají, a my se cítíme bezpečně, radostně, a pokorně tě prosíme za to, abychom dovedli umírat sami sobě, když nám odcházejí ty životní berlíčky, o které se opíráme a domníváme se, že bez nich už nebude života. A tak tě chválíme za to, že ty jsi ten, v kom smíme složit naději. Děkujeme, že smíme postavit své nohy na skále, kterou jsi ty sám. Amen.
Děkujeme ti, Pane náš, že když veškerá naše naděje končí, že začíná naděje u tebe. Amen.
Náš drahý nebeský Otče, svatý, veliký a mocný, ty, který si dal ve své lásce svého syna, aby zemřel za naše hříchy, aby obnovil naše životy, aby náš život byl v naději a v jistotě, že se společně sejdeme. Děkujeme ti, že oběť na kříži je v nás stále doplňována dary Ducha Svatého, který nás k tobě vede. Je také, Pane, dále obnovována proto, abychom se stali syny a dcerami světla, děti světla. A dary světla, to je, Pane, dobrotivost, spravedlnost, a je to také i cesta k Ježíši Kristu. Ty jsi cesta a pravda a život, Pane. A my ti děkujeme, že všechna naše naděje se upíná v jistotě, že ty nás provázíš, znáš naše problémy, znáš, na čem stavíme, mylně se domnívajíc, že nám to někdy pomůže, ale pak zjistíme, že jedinou naději a jistotou jsi ty. Děkujeme ti za tvoji lásku, děkujeme ti za tvoji dobrotu, děkujeme ti za to, že se tady můžeme scházet, otevírat tvé slovo a slyšet tvá slova, která v Biblii jsou. Prosím, abys byl s námi ze všemi, s nemocnými, za které se modlíme, s našimi mladými dětmi, abys byl se svým lidem, kdekoliv se nachází. A věřím, Pane, že tyto dějiny jsou pevně ve tvých rukou a ty je dovedeš k cíli. Amen.
Pane Bože, děkujeme ti za to, že máme v životě přítomnost tvojí naděje, že ať už svoje životy mylně stavíme a snažíme se je opřít o věci, které se nám nakonec vždycky zbortí, takže můžeme mít jistotu v tom, že ty jsi ten, který k nám dělá první krok, když se něco v našem životě kazí. Že ty jsi ten, který nás hledá a že my vždycky můžeme tu naději pro náš život najít u tebe. Tak tě prosíme o to, aby jsme dokázali pochopit to, jak moc veliká naděje a láska je, kterou můžeme nacházet v tobě. Moc tě prosím o to, aby v příštím týdnu všichni z nás se dokázali zastavit a uvědomit si, že u tebe můžeme najít tu naději, která je proměňující, která proměňuje naše srdce. Prosím, dej, abychom všichni dokázali ucítit tu moc proměňující, která proměňuje naše nitro a která prorůstá do hloubky a tam je tvořená ta radost, která pramení z tvojí naděje. Tak děkujeme za to, že ty jsi naší naději a že v tobě můžeme skládat naše životy, že tobě je můžeme pokládat do rukou. Amen.
Proti půrkám, proti pán. Zvedný boh, verný.
Se s váma Adélka Jurčová rozloučí, tak prosím, postaňte ke slovům požehnání. Tak sám Bůh pokoje nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, kdo to zaslíbil, on to také učiní. Jděte v pokoji.
Děkujeme, Jirko, moc za vyřízení slova o naději. A tak si přeju pro sebe i pro vás všechny, kteří jste tady dneska byli nebo kteří jste poslouchali, abyste v příštím týdnu tu naději nacházeli, aby se dotýkala vašeho srdce a přinášela tu radost, o které Jirka dneska mluvil. A tak ještě nemusíte odcházet, můžeme se zase potkat v Libresu, tak jako tradičně posedět u kávy, u čaje, popovídat si, tak vás moc zvu. A nakonec našeho shromáždění zaspíváme píseň číslo 365. Hezkou neděli.